kayo nakikipagnegosasyon sa mababang kapulungan na punong-puno ng mga tinatawag ninyong traditional politician? Marami rin po sa kanila, bagong muka, pero lumang pangalan. So, hindi natin maiiwas na yung impluensya nila ay nanggaling din sa mga sinauna. So, paano po ninyo kayo tumatahak sa medyo makitid na daan yun?
Well, mahirap. Oo, mahirap. Pero meron din naman kaming mga headway. No? Halimbawa, sa women, I was very active in passing legislations for women. Like, for example, yung Anti-Violence Against Women and Children Act, yung Anti-Trafficking, tapos yung Magna Carta of Women. So, ito mga advocacy yan na ng Gabriela eh, nung wala pang partido. Ito ay advocacy yan na ng Gabriela Women's Alliance na pinursige rin naming madala doon sa loob ng mababang kapulungan. At naging ano naman, naging batas sa tulong na rin ng mga, lalong-lalo na ng mga women legislators. So, syempre, nakikipag-aliado rin kami doon sa mga women legislators. Yun yung una naming dapat na himukin. At ganun din yung mga colleagues. No? So, merong ganun.
Totoo po ba yun na kung babae ay natural na isusulong niya yung interes ng kababaihan?
Well, merong affinity, pero kung titingnan natin, ang Gabriela kasi naniniwala na hindi lang naman yung mga gender specific ang issues ng women. Like hindi lang yung pambubugbog, bagamat o laban sa pambubugbog, bagamat ito ay isang basic advocacy niya. Kasi naniniwala din kami na kailangang baguhin yung mga istruktura. Halimbawa, talagang issue ng kababaihan yung dapat tumasan sahod niya. So this is an issue na kapareho ng mga iba pang mga manggagawa. Gusto rin ng mga kababayan magkaroon siya ng sariling lupa kung siya magsasaka. So this is the same time issue of male farmers, no? So merong ganung pagkakaisa at tingin namin mga women's issue na yan. Sabi nga namin, nako, ang hirap talaga nito kasi lahat ng issues women issues, no? Pero totoo naman na ganun talaga. Kaya maaari yung ilang issues like yung pambubugbog, magamat matagal din yan ha na naging ano, at saka yung reproductive health bill, matagal din yon. Pero yung kasabay din naming isinusulong yung wage increase na pag-iwanan na hindi ayaw talaga nilang ibigay yon, no? At saka yung laban sa contractualization, kasi alam mo yung mga kababaihan natin marami ngayon contractual. Kaya gusto nga namin tanggalin yung contractualization para maging regular naman ang trabaho ng ating mga kababaihan at ng ating mga manggagawa.
Hindi po ba mahirap na sa isang konserbatibong lipunan tulad ng sa atin na yung mga kababaihan ay nagiging bukas at ipinapaalam nila ng lantaran yung kanilang saloobin sa isang kwarto na punong-puno ng kalalakihan?
Nako, mahirap. Kasi, well, ako naman natutuwa kasi nung unang taon ko pa lang sa Kongreso, ang una kong pinasa na resolution ay yung magkaroon ng gender fair language doon sa mga minutes, sa lahat ng mga dokumento at saka sa proceedings ng House of Representatives, at naipasa naman agad yon. Kasi napansin ko, pagka umaaten ako ng mga committee hearings, napapansin ko yung tawag sa akin ng mga colleagues ko, congressman. Tapos yung mga committee chairperson, ang tawag nila, chairman, kahit babae yon, ano? So, sabi ko, parang invisible yung mga babae. Kaya, di nakipag-argue tayo. E pag minsan, halimbawa, nagpi-privilege speech ako tungkol doon sa mga kaso ng violence against women, pambubugbog, o di kaya yung iba-ibang forma ng karahasan ano, sa kababaihan. E maririnig ko yung mga colleagues ko na lalaki, sasabihin, ay, ayan si Lisa, naku, mabubugbog ba yan? Tingnan mo yung itsura, parang ang strong-strong niya. So may mga ganon na biases against women. Pero siyempre, ang importante kasi doon, meron kang women's movement. Ito yung mga kababaihan natin na organisado na napaka-aktibo.
Babae lang po ba ang sumusuporta?
Well, no. Actually, yung buong Makabayan Black, in-embrace din niya yung legislative agenda ng Gabriela. Eh. So, itong mga progresibong mga organisasyon na ito, siyempre, ito yung kumbaga mass base natin na sigurado tayong mag-a-advocate at katulong na nag-a-advocate doon sa mga karapatan ng mga kababaihan.
So nagkaroon po tayo ng dalawang pangulong babae. Malaki po ba ang naitulong noon sa atin? O
well, Alam mo, napakalinaw ng karanasan natin dyan eh. No? At ito nga yung sinasabi namin, lalo na doon sa mga Western countries, di ba, na sinasabi nila na women should all be, parang ang advocacy lang eh, dapat pasukin ng babae lahat ng ano no ng larangan at kasama na yung politika, etc. Pero yung karanasan natin na nagkaroon tayo ng dalawang pangulong babae ay napakalinaw na halimbawa na hindi sapat na meron kang babae doon sa larangan, no? Dapat yung babae na yon ay dala yung issues at saka yung interest ng mga kababaihan. At pag sinabi natin doon sa konteksto ng Pilipinas, syempre ang interest niyan, ang nakararami kasing babae natin mahihirap eh. So, kailangan dala rin niya yung issues ng mga mahihirap. Ang naging problema, halimbawa yung dalawa nating naging pangulo na babae, ay ang dala nila rin talaga ay yung kanilang interest ng kanilang pamilya, ng kanilang class, no, bilang sila ay mga elite. So hindi talaga nila nadala yung interest ng mga mahihirap na kababaihang magsasaka.
So kailangan po ba nang galing kayo sa tinatawag nilang grassroots o mahirap upang dalihin mo yon, o mayroon din po bang mga nakakaangat na nauunawaan yun at tinataguyod yun?
Well, of course, essentially, kailangan na may manggaling sa mga mahihirap na sektor o uri. Kasi sila talaga ang makakapag-articulate ng kanilang mga interest. Pero syempre, napakabuti at dapat ini-encourage na merong mga galing sa mga middle class, halimbawa, o meron din ilan sa mga elite na nakakasympathize at nauunawaan nila kung ano ang issues ng mga mahihirap.
Ngayon po, darating na yung halalan. Busy-busy na nga sa Pilipinas, hindi ba? Sa mga pagtatanong ko at panayam ko, parang walang gaanong pinagbago dahil ang sabi nga ng isang dalubhasa, nandun pa rin yung pakete kung paano mo ipapackage yung kandidato, nandun pa rin yung itsura, yung personalidad. Paano po natin kaya maiaangat yung laban sa politika pagdating sa pangangampanya?
Alam mo talaga napakahirap eh, kasi I've been there. Tumakbo kami ni Casator, if you remember, in 2010 for the Senate, and I know how hard it is to even, you know, launch a decent campaign. Kasi ang ating politika talaga, lalo na yung ating election, talagang ano pa rin yun, yung 3 Gs, guns, goons, gold, may pang-apat pa nga, girls, ano. So ganun pa rin essentially ang character. Napakahirap baguhin yan, yung pang-bribe, no, yung bayaran ng boto. Ano pa rin
saka
yan,
rampant.
Saka nung
hahakutin yung manonood.
Yes, at saka ngayon, yung kita mo yung administrasyon, eh, gumagala sila using government funds para makaikot. May inauguration kuno, meron kunong pasinayan ng mga projects or whatever. But already 1 year ago, they are already using government funds to go around. No? So, napakahirap. At kasi isang larangan lang naman to, no? Ng buong napakaraming larangan pa. Para maipurso mo yung pagbabago sa bayan
natin.
Pero ito
yung isang malaking hakbang
yan na kailangan baguhin. Halimbawa ngayon yung ating automated election system, napakaraming problema pa doon. At sinasabi na napakalaki ang posibilidad ng dayaan kung gano'n na walang mga safety measures doon mismo sa loob ng sistema na yun. Ano? So it's there. Kailangan lagi tayo maging vigilant. Yung bayan, bagong alyansa makabayan, at iba pang mga organisasyon, especially religious, have banded together to form yung kontradaya. So ito, monitoring, you know,
para
platform.
Para po siyang
no?
Namfrel nung araw?
Oo, yes. Tapos magmamonitor talaga siya ng mga insidente ng pandaraya, no? At in general, kung ano magiging itsura ng election natin sa taon nito.
Kung hindi ako nagkakamali, ay nandun pa rin po yung kailangan ng suporta mula sa tao.
Oh yes, oo, dapat talaga.
Kailangan maging visible, maging aktibo, yes. At maging maalam sa mga kaganapan.
At kung may makita sila, sila na mismo mag-report, no? Kung doon sa mga insidente ng pandaraya.
Kayo po, nabuhay kayo nung nasaksihan ninyo yung mga panahon ng Rehimeng Marcos. Nakita ninyo kung paano yung nagbago yung kalayaan. May nakapanayam akong kabataan na sinabi niya na, kami kasi hindi namin alam yun eh. Hindi namin alam kung gaano kahirap. Namulat kami, pwede na kami magsalita. Namulat kami, hindi kami babawalang magpikit. Paano po natin maidadala sa maidadala yung kaalamang iyon sa kabataan?
Well, ngayon nga, ang isang effort na ginawa namin, ako isa sa mga nasa coordinating committee rin, nitong kampanya, ang tawag, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang. Kasi nakita naman natin kung paano si Bongbong Marcos, gusto niyang kalimutan, no? Lagi niyang sinasabi, let us forget the past. No? Let us unite.
Tinuturo sa atin ng simbahan.
Ayun na nga eh, no? Pero syempre, kung if you don't, you know, come to terms with the past, it's hard to move on, di ba? At saka hindi lang naman yun ganun. Marami talagang krimen at saka responsibilidad ang mga Marcoses. At hanggang ngayon, yung mga biktima hindi pa nakakakuha ng hustisya. Kahit yung mag-sorry lang siya, walang ginagawa eh, di ba? So if you are like that and you see it, for example, you win by the act of devil, win the elections as vice president, halimbawa sa case ni Bongbong, eh, it's just a breath away, di ba, sa presidency. So napakahirap, and you have that idea na let us forget the past, o napakaganda naman ang ginawa ng tatay ko. Ganun ang mga sinasabi niya eh.
Nung nakaraang tinanong ko po si Ginong Bonnie Ilagan, malaking bahagi ng buhay niya, inialay niya sa pagsulong at paggamit ng kalayaan na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinaglalaban. Kayo po, magre-retiro ba kayo? O hanggang kailan?
Walang retiro sa amin. At saka, ako lagi kong sinasabi, it's a way of life. Siguro, I cannot go back doon sa buhay na hindi involved dito sa atin.
Hindi kayo napapagod?
Hindi naman yan nakakapagod kasi marami ka naman ding mga achievements. Pag nakikita mo, may mga bata na namumulat at saka sumasama at kumikilos. Yun yung ano mo eh, yun yung nagbibigay sa'yo ng pag-asa. Na at the end of the day, nandyan at kikilos talaga at kikilos ang mamamayan para sa malaliman at tunay na pagbabago sa ating bansa.
So, hanggang forever po, sabi nila sa Pilipinas.
Sabi nga nila, may forever. Basta pakikibaka, ang usapin.
Maraming salamat po, Binibining Lisa Masa, sa pag-unlock.
SBS.
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 SBS Radio.